Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Cənubi Osetiyədə referendum başa çatıb. İraqın baş naziri bütün hökumətin dəyişdirilməsini istəyir. Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Osetiyada səsvermə başa çatıb. Yerli seçki komissiyası indiyə qədər seçicilərin yarıdan çoxunun, Rus mətbuatı isə 90% seçicinin səsvermədə iştirak elədiyini deyir. Tanınmamış Cənubi Osetiya Respublikası Gürcüstandan ayrıldığını 1992-ci ildə elan edib. Bugün referenduma Cənubi Osetiyanın müstəqilliyi məsələsi çıxarılıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Respublikanın paytaxtı Tsxinvalidə yerli sakin Nodar Koçev Reuters televiziyasına Gürcüstandan müstəqil olmağı arzuladığını deyib. Cənubi Osetiya üçün müstəqillik yaşayıb qalmaq deməkdir. Əvvəlcə müstəqil olmalı, sonra isə Rusiyaya birləşməliyik. Cənubi Osetiyada Rusiya pərəst meyillər çox güclüdür və əhalinin əksəriyyətində Rusiya pasportları var. Amma Respublika sakinlərinin heç də hamısı belə düşünmür. Tbilisidən cəmi 100 km aralı yerləşən Cənubi Osetiyada etnik gürcü kəndləri də var. Respublikanın gürcü əhalisi özlərinə başçı seçmək məqsədi ilə alternativ seçki keçirib. Eredvi kəndində yerləşən Alternativ Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Uruzmak Karkusov Azad Avropa Azadlıq Radiolarına bildirib ki, Eduard Kakoti hökumətinin nəzarəti xaricində olan rayonlarda əhali alternativ seçkidə çox fəal iştirak edir. Səsvermələrdə olan fəallıq mənim ən yüksək təxminlərimin həddini aşıb. Referendumdan məqsəd Cənubi Osetiyanın 1992-ci ildə təktərəfli şəkildə elan etdiyi Gürcüstandan müstəqilliyini dünyaya tanıtmaqdır. Lakin Rusiya xarici olmaqla dünya ölkələri Cənubi Osetiyaya bu məsələdə arxa durmaq istəmir və onu Gürcüstanın tərkib hissəsi hesab edirlər. NATO rəhbərliyi başqa dünya liderləri kimi referendumu regionda gərginliyi artıran kimi pisləyib.
Rövşən Rahiboğlu. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bütün hökumətin dəyişdirilməsini istəyib. Bugün İraq parlamentinin qapalı iclasında nazir ölkəyə stabillik gətirmək planını açıqlayıb. Əvvəl Nuri Əl-Maliki yalnız bəzi nazirləri dəyişməkdən danışırdı. Bugün o deputatları hökuməti tənqid eləməkdənsə vahid İraqa sadiqliklərini göstərməyə çağırıb. Nuri Əl-Maliki 6 aydır ki, İraqın baş naziridir. Amerika hərbçiləri İraqda daha 3 əskər itirdiklərini deyirlər. Məlumata görə Amerikalı əskərlər şənbə günü Ənbər vilayətində döyüşdə həlak olublar. Bugün Bağdad yaxınlığında yenə güclü partlayış olub, 30-dan çox adam ölüb. Kamikadze özünü polis idarəsinin yanında partladıb. Bağdadın şərqində isə yolda bomba partladılıb, 4 İraqlı həlak olub. Son 24 saatda İraqda ölənlərin sayı 60-a çatıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert Amerikadadır. Onun Amerika rəsmiləri ilə görüşlərində İran, İraq, Yaxın Şərqdə vəziyyətin müzakirəsi nəzərdə tutulub. Jurnalistlərlə söhbətində Ehud Olmert deyib ki, nüvə proqramından əl çəkməyən İran inadının nəticəsindən qorxmalıdır. Ehud Olmertin sabah Amerika prezidenti George Bushla görüşü gözlənir. İran isə deyir ki, beynəlxalq çağırışlara baxmayaraq nüvə proqramında inadlıdır, uranın zənginləşdirilməsi prosesini genişləndirməyə planlayır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, gələnin martına qədər 3000 sentrifuqa, yəni qarışıq maddələri tərkib hissələrinə ayıran cihaz quraşdırılacaq. Əli Hüseyni həm də xəbərdarlıq edib ki, İsrailin hər hansına hücumuna cavab dağıdıcı olacaq.
Əgər mürtəkibi Çinin cəsarəti və Çinin
Əgər İsraillər belə axmaq hərəkət eləsələr, İran İslam Respublikasının cavabı cəld və dağıdıcı olacaq. Buna şübhə yoxdur. İran bir saniyə belə gözləmədən cavab verəcək.
Qubəndi xahət bu, dərin tərdidi nə qoyun. Pasıq İran bəhunha bir saniyə nə xahət keçir.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni. İsrail hərbçiləri yenə Qəzzədə hava əməliyyatı keçiriblər. Fələstin rəsmiləri bir yeniyetmənin öldürüldüyünü deyir. Hərbçilər bildirirlər ki, əməliyyatın hədəfi İsrail ərazisinə raket atan döyüşçülər olub. Keçən həftə İsrail hərbçiləri Qəzzədə bir gündə 20-yə qədər sakini öldürmüşdülər. BMT Təhlükəsizlik Şurası İsraili qınayan qətnamə qəbul edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Livanda siyasi böhran dərinləşib. Suriyaya meyilli prezident Emil Ehud deyib ki, nazirlərin istifasından sonra Livan hökuməti legitimliyini itirib. Livanın Suriyaya meyilli 5 naziri istifa verib. Amma baş nazir, Suriya əleyhinə koalisiyanın rəhbəri Fuad Sinyora nazirlərin istifasını qəbul eləməyib. İstifa verənlər müttəfiq olan Hizbullah Amal Şiə hərəkatlarının üzvləridir. Onlar Suriyaya meyilli nazirlərə veto hüququ verilməsini istəyirlər. Yeni hesabata görə indi Afqanistanda ayda 600 adam qiyamçıların hücumunun terrorçularla toqquşmaların qurbanı olur. Bu isə keçən ilə müqayisədə 4 dəfə çoxdur. Statistikanı Afqan hökumətindən həm də xaricdən olan ekspertlərin birgə koordinasiya və monitoring idarəsi aparıb. Bugün Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-sində qəbul olunub. 2002-ci ildə Konstitusiyaya əlavə dəyişikliklər olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri dinlədiniz. Tanımışlar verilişinin bugünkü qonağı ilə tanış olun.
Tanınmışlar. Konkret şəxslər vardı ki, öz öhdələrinə düşən işləri yerinə yetirmirdilər. Bu acil qaksiyası haradasa bir həftə ara vermək şərti ilə bir ay davam etdi. 70-ə qədər Qarabağ müharibəsi 50 dünyasını dəyişmişdi. Biz orada minə düşdük və orada bizim bir Nemat adlı qardaşımız dünyasını dəyişdi. Əməliyyat olundum və ayağımı saxlamaq mümkün olmadı.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin rəhbəri Etimad Əsədovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar Verilişi biraz sonra efirə gedəcək. İndi efirdə İZ həftəlik mədəniyyət jurnalıdır.
Qala ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşəcək.
Danışar Bakı. Son xəbərləri veririk.
Bənzərsiz dəstəçi Tofiq Quliyevi yada salacaq. Kültür sözlüyünü vərəqləyəcək.
Televiziya proqramlarının peklə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış.
Və hər dəfə tanımış jurnalist və tili tənqidçi Xatirə Qasımovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycanda radio yayımlarının 80 və tele yayımlarının 50 yaşı tamam oldu. Sovet dönəmində formalaşan və dövlət inhisarında olan tele radio verilişləri ifrat ideoloji asılılıq şəraitində gerçəkləşdirilsə də, Azərbaycan dilinin bütövlükdə sənət və mədəniyyətin inkişafında özünə məxsus rol oynaya bilib. Mass media araşdırıcıları post-sovet dönəmində mətbuatla yanaşı elektron medianın da müstəqil fəaliyyətə meylləndiyini xatırladır. Ancaq bu sahədə bəlli problemlərin hələ də qaldığını vurğulayırlar. Fransanın RBS radiosunda həftədə 2 saat Azərbaycanca verilişlər səslənəcək. Strasburqda fəaliyyət göstərən bu radio, bazar günləri gündüz saat 3-dən 5-ə dək Fransada yaşayan Azərbaycanlıların həyatına, yerli xəbərlərə və Azərbaycan musiqisinə yer ayıracaq. Proqramları Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Təşkilatının sədri Mustafa Alıncı aparacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi dünyanın 33 ən çirkli şəhəri siyahısına Sumqayıtın da salınmasına etirazını bildirib. Sözügedən siyahını mərkəzi ofisi New Yorkda yerləşən Blacksmith İnstitutu hazırlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarından da iki şəhərin qeyd olunduğu həmin siyahıda Azərbaycandan bir şəhərin Sumqayıtın adı çəkilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fikrincə, ötən əsrin 70-80-ci illərində ölü şəhər adı ilə tanınsa da, Sumqayıt hazırda ekoloji baxımından heç də ən çirkli şəhər sayıla bilməz. Nazirlik öz etirazını zərərli zavodların fəaliyyətinə son verilməsi və ətraf mühitin təmizlənməsinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əsaslandırır. Ombudsman polisin gecə klublarına qəfil reydləri zamanı saxlanan uşaqların adlarının mətbuatda açıqlanmasından narahatdır. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova bu narahatlığını Daxili İşlər Nazirliyinə ünvanlandığı məktubda ifadə edib. Ombudsmanın fikrincə bu cür hallar uşaq hüquqlarının pozulmasına, uşaqların mənəvi sarsıntı keçirmələrinə, onların cinayətkar ünsürlər tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunmalarına və başqa mənfi hallara yol açır. 3w.bizimki.org saytı Türkiyə türkçəsində də yayılmağa başlayıb. Bu barədə Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Türkiyə ədəbi ilişkilərinin genişlənməsində internetdən faydalanmağa hədəf götürən birlik, hər şey Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı üçün şüarında diqqətə yetirib.
İçimizde kır çiçeğinin kayaları delen gizi.
Öten hafta Türkiye'nin görkemli devlet adamı ve siyasetçisi, aynı zamanda ünlü jurnalist, tercümeçi ve şair Bülent Ecevit dünyasına değişti. Türkiye'nin siyasetine ağ güverçin ve mavi köyne simbollarını getiren Bülent Ecevit, öz şiir ve usta tercümeleriyle Türk edebiyatına farklı renk ve dat katıp Allah rahmet eylesin.
Kopan dallar kurur gider tomurcuğu meyvesiz.
Ve bir özel haber, besteleri diller ezberi olan ünlü sənətçi Tofiq Quliyev anıldı. Turgut Məmmədli haber verir.
Gələn il 2007-ci ilin noyabrın 8-də görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin 90 yaşı tamam olacaq. Və təbii ki, maestronun yübileyi coşku ilə qeyd olunacaq. Elə Tofiq müəllimin 89 yaşı da unudulmadı. Uzun illər yaşadığı Hüsü Hacıyev küçəsindəki 23 nömrəli binanın qarşısına onun barelyefi vuruldu. Eşitdiyiniz səs-küy, izdiham da elə barelyefin, xatirə lövhəsinin açılış mərasimindəndir.
Tofiq Quliyev bütün Azərbaycan xalqının ürəyində...
Tədbiri Mədəniyyət və Turizm Nazirinin mavini Ədalət Vəliyev açdı. Sonra mərasimə toplaşanlar Tofiq Quliyevin ürəklərdəki yerindən söz açdılar. Musiqişünas Ramiz Zöhrabov.
Onun ilk mahnısı da Mirzə Ələkbər Sabirin sözlərinə yazılmış, dərsə gedən bir uşaq olmuşdur. O zaman Tofiqin müəllimi bizim görkəmli bəstəkar Asəf Zeynallı idi və o bu mahnını çox təqdir eləyir. Ondan sonra da Tofiq Quliyev ömrünün sonuna qədər bəstəkar kimi mahnı janrından əl çəkmir. Mahnı janrında çox böyük vüsət əldə edir. Dünyanın həvəsi
keçib gedəndir. Bəstəkar Arif Məlikov.
Mən inanmıram ki, Azərbaycanda bir adam tapılar ki, Tofiq Quliyev mahnılarını sevməsin, Tofiq Quliyev mahnılarını oxumasın.
Ah, necə göy xəzərim ləpələnir.
Bəstəkar Səyavuş Kərimi.
Bütün Tofiq Quliyevin yazdığı bütün mahnılar özündə Bakını tərənnüm eləyir. Bu mahnılardan Bakı ətri gəlir. Ona görə Tofiq Quliyev yəqin əsil Bakı bəstəkarı olubdur. Və əsil Bakı bəstəkarı kimin seviləcəyim.
Şən Bakı şöhrətin var
Aktor Rasim Balayev.
Biz o vaxtı gənclər Tofiq Quliyevin musiqisi sədası altında böyümüşük. Və mənə belə gəlir ki, Tofiq Quliyevin musiqisinə vurğun olan adam, onu sevən adam pis adam ola bilməz.
Səhərlərin aydın təmiz, bir döyünür ürəyimiz.
Tofiq Quliyev adına musiqi məktəbinin şagirdləri də açılış mərasimində idilər və maestronun ölməz bəstələrini ifa edirdilər. Nəhayət, ən həyəcanlı an gəlib çatdı. Məşhur heykəltaraş Ömər Eldarovun yaratdığı xatirə lövhəsi açıldı. Maestro Tofiq Quliyev həm Bakının, həm də elə bu küçənin simvoluna çevrilmiş şəxsiyyətlərdəndir. Görəsən, niyə elə sağlığında görkəmli adamların yaşadıqları binaya onların barelyefi qoyulmur? Özümü saxlaya bilməyib, bu sualı mərasimə qatılanlara da verdim. Arif Məlikov.
Barelyef məsələni həll eləmir. Məsələni həll edən Tofiq Quliyevin mahnılarıdır, ürəyidir, insanların beynində həkk olmasıdır. Bəstəkarın yaşaması onun əsərlərində, sənətində olmalıdır.
Ah, necə göy xəzərim ləpələni.
Oktay Zülfüqarov.
Görkəmli, deməli, öz xadimlərini çeyirir, ölümdən sonra həmçə qoyurlar. Sağlığında milyonerlər özləri üçün eləyirlər. Kebabçı Məhəmməd Əli özü üçün eləyib şeydə, qəbirsanlıqda, hələ öz sağlığında. Mənə elə gəlir ki, elə onun öz yararısı özə abidədir, olması da olardı.
Söylə nədir bu ədalar?
Tofiq Quliyev 1917-ci ilin noyabrın 8-də Böyük Oktyabr İnqilabı ilə birgə doğulmuşdu. Amma Tofiq müəllim Oktyabr İnqilabını yendi. Onun məhvini gördü. Ondan sonra 10 ildə yaşadı. Hələ nə qədər də yaşayacaq. Turgut Məmmədli, İz Üçün.
Bizim qalayı
Azad Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu dəfə televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz həm jurnalist, həm də teletənqidçi kimi tanınan Xatirə Qasımovadır. Xoş gördük Xatirə xanım.
Xoş gördük.
Bu həftə Azərbaycan efiri 2 yubileyini yaşadı. Radio 80, televiziya 50 yaşını geridə qoydu. Sizcə Azərbaycan vətəndaşları efirin simasında görən gözlərini və eşidən qulaqlarını qazandılar mı?
Müəyyən mənada bəlkə də qazanıblar. Çünki cəmiyyətimiz müxtəlif insanlardan ibarətdir və cəmiyyətdə bəzilərinin televiziyalarımız bizim xoşuna gələ bilər, bəzilərinin isə yox. Yəni bununla bağlı cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Amma demək olar ki, cəmiyyətin qaymağı üçün televiziya hələ həmin funksiyanı yerinə yetirə bilmir.
Danışır və göstərir Bakı. Xatirə xanım, öncə soruşum. Bir teleseyirçi, teletamaşaçı kimi neçə yaşınız var? Yəni, neçə ili televiziyaya baxırsınız?
Təbii ki, Azərbaycanda televiziya 56-cı ildə yaranım və mən həmin vaxt hələ həyatda yox idim. Mən hardasa televiziyaya bir 10 ildən sonra baxmışam. Yəni ki, o vaxt artıq mənim demək olar ki, 3-4 yaşım olanda mən ilk dəfə televiziyanı evimizdə görmüşəm, televizor. Və həmin qutuya mən uşaq olmama baxmayaraq başlamışam baxmağa. Təbii ki, onda televiziya ev kinoteatrı kimi idi. Məsələn, orada yalnız konsertlər verilirdi, filmlər nümayiş etdirilirdi. Bundan başqa dövr də başqa dövr idi. Sovet dövrü idi. Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının əyalətindən biri idi və bizim televiziyamızda əyalət televiziyası funksiyasını yerinə yetirirdi. Lakin mənim demək olar ki, şüurlu dövrdə əsasən baxdığım 70-ci illərin sonlarında artıq televiziya barəsində mənim öz fikrim vardı və əfsuslar olsun ki, mən o zaman öz televiziyamızın bir çox verilişlərinə baxa bilmirdim, çünki səviyyəsi qane etmir. Adamı. O vaxt mərkəzi televiziya vardı və biz əsasən üstünlüyü verirdik mərkəzi televiziyanın proqramlarına və həmişə təəccüblənirdik ki, nə üçün bizim aparıcılarımızın, məsələn, səviyyəsi, diksiyası və yaxud da danışığı və yaxud da maraqlı verilişlər etmək imkanları onların imkanlarından aşağıdır. Təbii ki, o dövrdə də əyalət televiziyasında bəzi aparıcılarımız var idi ki, hər iki dildə mükəmməl danışırdılar. Verilişlərə hər hansı bir duzu əlavə etməyi bacarırdılar, amma bu çox təəssüf olsun ki, çox az idi.
Şirvan kar yaşından sarış.
Azərbaycan televiziyası məşədibat yaşına çatdı və yəqin ki, seyircilərinə o olmasın, bu olsun mesajını verdi. Sizcə nə olsun və nə olmasın dedi.
Üzeyir bəyin çox gözəl bir kəlamı var. Özü 50 yaşına çatanda bildirib ki, mən nə üçün məşədibadı belə qocaltmışdım. 50 yaş sən demə hələ gənclik dövrüymüş. O mənada bəlkə də bizim televiziya məkanımız hələ gənclik dövrün yaşayır. Sevindirəm ki, bizim televiziyamız indi müstəqil dövlətin televiziyası da artıq əyalət televiziyası funksiyasını daşımır. Amma çox təəssüflər olsun ki, müstəqillik dövrü bizim televiziyamız nə olsun, nə olmasın deməyi bacara bilmir. Hələ ki, bacarmır. Yəni, televiziyalar öz üzərinə kütləvi informasiya vasitəsi missiyasını götürüb və bunu çalışır yerinə yetirsin. Amma bu hələ də bizi qanə etmir.
Məsəl var deyənlər, o olmasın, bu olsun. Əlbəttə, nə zərəri vardır? Cavanlıq olmasın, pul olsun.
Etiraz etmirsinizsə kültür sözlüyünə göz atıb söhbətə davam edək.
Bu kültür sözlüyündə PEK televiziyası anlayışını açıqlayırıq. PEK televiziyası deyərkən, telesiqnalın, yəni görüntü və səs siqnalının yerin süni PEK vasitəsi ilə ötürülməsi və qəbulu nəzərdə tutulur. Televiziya proqramlarının PEK-lə yayınlanması fərqli şəkillərdə həyata keçirilir. Məsələn, PEK-dən gələn siqnalı böyük çanaq anten tutaraq kabel vasitəsilə evlərə paylaya bilər və ya PEK yayımı evlərdəki ayrıca parabolik antenlərlə çatdırıla bilər. Birbaşa və ya dolayı PEK yayımları var. Dolayı PEK yayımı deyərkən, yerin süni PEK-ində qurulmuş fəal retranslator vasitəsilə görüntü və səs siqnallarının yerüstü ötürücülərdən qəbul edicilərə verilməsi nəzərdə tutulur.
Bizim qalaya
Danışır Bakı Son xəbərləri veririk
Azadlıq Radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük Mövzu bələdçimiz tanımış jurnalist və teletənqidçi Xatirə Qasımovadır
Surikati MK Kasibi Kapitonov plenumun işində iştirak etmişdir
Xatirə xanım, Azərbaycan tele məkanı genişlənib, yeni telekanallar açılıb. Sizcə hansı özəlliklər onların üzünü ağardır və hansı keyfiyyətlər üz qaraldır?
Təbii ki, Azərbaycanda
müstəqillik dövründən sonra bir çox televiziyaların meydana çıxması sevindirici faktor. Elə televiziya məkanının ən böyük müsbət cəhəti bir neçə telekanalın meydana gəlməsidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, peşəkarlıq cəhətdən televiziyalarımız çox axsıyır. Bu ən böyük minusdur və bu televiziyaların üzünü ağartmır, əksinə qaraldır. Diksiyadan tutmuş, texniki səviyyədən tutmuş, bədii yaradıcılığa qədər telemekanımızda axsamalar çoxdur. Məsələn, mən çox təəssüflənirəm ki, bizim televiziyamızda heç bir beynəlxalq layihəyə daxil olmayan proqramlar deyil, öz kəşfləri yoxdur. Təsəvvür edin, telemekanda biz artıq 15 ildən artıqdır ki, hər bayramda Ramiz Həsənoğlunun hansısa tamaşasını görürük, hər bayramda Anarın hansısa əsərin görürük, yeni əsərlər yoxdur. Və bu, hardasa bildirirlər ki, bizim ağır keçirdiyimiz o keçid dövrünü, həmin dövr artıq konstitusiyanın qəbul olunması ilə də bitib, keçid dövrünün özəllikləri ilə bağlı idi və yeni yaradıcı insanlar hardasa ruhdan düşüblər, hardasa vaxt gözləyiblər, zamanı gözləyiblər ki, yeni əsərlər meydana çıxarsınlar. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu keçid dövrü bitib, amma hələ də yeni əsərləri biz görə bilmirik və televiziyalarımızda bizim onlar yaranmırlar. Bax, bu üz qaraldıcı məqamdır. O ki, qaldı üz ağardıcı məqama, Aynis telekanalında Yelena Sidarenkanın Azərbaycanca efirə hazırlanması və Azərbaycan dilində informasiya proqramlarına hazırlanması bəlkə də son illərin ən müsbət hadisələrindən biridir. Bax, bu telekanalın ardısı özünü ağardır.
Qadir xan, post-sovet dönəmində yaşayırıq və keçid demokratiyası ölkəsi sayılırıq. Bizim televiziyaların hansı suala cavablamasını arzulardınız? Nə sualını, necə sualını, yoxsa niyə sualını? Telekanallar məlumatlandırsın, anlatsın, yanki əyləndirib ovundursun.
Mən istəyərdim ki, televiziyalarımız həm nə sualına, həm necə sualına, həm də niyə suallarının hamısına cavab vermə imkanına malik olsunlar. Çünki insanlar televiziyadan düzgün informasiya, neytral informasiyanı, dəqiq informasiyanı gözləyirlər və arzulayırlar. Və onlar televiziyalarda istəyirlər ki, onların demək istədikləri, görmək istədikləri və səbəblərini axtardıqları məsələlərin hamısı göstərilsin. Çox təəssüflər olsun ki, biz bir çox hallarda görürük ki, həmin informasiya bir tərəflilik olur və bu, təbii ki, televiziyaların özünün nüfuzuna ziyan vurur.
Yaxşı yazmaq azdır. Gələ biləsən kim üçün yazırsan, nə yazırsan, gələ yazdıqları xalqa, adamlara xidmət eləsin.
Söz var deyirlər, peşəkar televiziya hamıya və təkciyə eyni zamanda yüz tutur. Bu baxımdan bizim teleefiri necə dəyərləndirirsiniz?
Bizim teleefiri qiymətləndirmək çox çətindir. Bir tərəfdən insan istəmir ki, həm də yubileydən sonra keçən bir həftədir, hələ də mənə elə gəlir ki, telemekanda həmin yubiley əhval-ruhiyyəsi duyulur. Adam istəmir ki, hər bir insanın hətta kiçicik bir əməyinə nəsə bir kölgə salsın. Çünki doğrudan da hər bir işə insanın əsəbi qoyulur, insanın biliyi qoyulur, insanın əməyi qoyulur. Lakin peşəkarlıq cəhətdən bizim telemekan hələ çox axsıyır. Və çox şükürlər olsun ki, bizim müqayisə etmək imkanımız var və biz dünya telekanalları ilə və yaxud da yaxın qonşuların telekanalları ilə müqayisə eləyəndə televiziyamızda bir çox nöqsanları tapırıq. Bəzən bilirsiniz, tənqidləri də həmin telemekanlar çox böyük qısqanclıqla qəbul edirlər. Amma mən bilirəm ki, bizim telemekanımızı əgər kimsə ürək ağrısı ilə tənqid edirsə və deyirsə ki, bu belədir, bu belədir, bu belə olmamalıdır, ona qısqanclıqla yanaşmaq lazım deyil, əksinə nəticə çıxarmaq lazımdır.
Neçə yaşınma? 13. Xanəndə olmaq istəyirsən? Heç məndən xanəndə olar.
Mentalitet olmasının vədəsi yetdi. İzninizlə dinləyib mövzunu yekunlaşdıraq.
Biri varmış, biri yoxmuş. Bir padişah varmış, gecə gündüz yatarmış. Kimlə desəz məz gələrəm ki, bizlərdə seriallar teleseriyaldan 1000 il öncə də varmış. Yəni, nağıl kitabı elə serial döyüldü də bənləmə nə idi? Və başla dönüm, de da və...
Bu mənim babam devidir!
Dayan, ay oğlan, dayan! Tutun onu, tutun!
Ərz edim ki, Moltanı kitabları iki cür olur. Biri mincisini heç kəs oxumur və iki mincisini oxumağa qoymurlar. Eşittin nə dedin? Eşittin. Bən yə çəpik çalmırsan.
Hadi sən də ən xoşladığım şey sirri olmağındır.
Mənim bütün həyatım səhvidir.
Mütərəqqi bəşəriyyətin öndəri macırından bir dəfə soruşdular ki, ay mal müəllim, nə tər eləyək, biz də o boyla çayı üzüq keçək. Böyük öndər mal qıfıq gözlərini bir az da qıfıb dedi, çox ki, tap, o, xı, mı, yın dedi və soruşdur. soruşanların hamısını Himalay dağlarına qar təmizləməyə göndərdi.
Burada xoşbəxtsən.
Təbiətin qoynunda yaşamağı sevirəm.
Belə, belə, belənkinə, toyuq cücə doldu hinə, deyim yenə, deyim genə ki, Multanı kitabının nəmənə olduğu çoxsa aparacaq. Bu Avropa kitabı deyilən nəmənənin bir pis şeyi odur ki, teleseriala oxşamır və bir pis şey də budur ki, iş maraqlı yeri yoxdur ki, bir növ reklam pauzasında kəsəsən. Amma ancaq və lakin Multanı kitabı ərz etdiyim kimi həm teleseriala oxşuyur, həm də çoxlu-çoxlu maraqlı yerləri var ki, prezident, prezident, nazir, mazir, general gizir şikilləri ilə kəsidir, yəni səhifə başı reklam pauzası var. Qərəz, söz bitsin, iz bitməsin.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunda televiziya və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Mövzu bələçimiz tanımış jurnalist və tele tədqiqçi Xatirə Qasımovadır.
Sovikati MK kətibi Kapitonov plenumun işində iştirak etmiş.
Sizcə Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyırmı? Və əksinə, Azərbaycan televiziyaları öz seyircisini tanıyırlarmı?
Azərbaycan seyircisi öz televiziyasını tanıyır. Adətən kütləvi informasiya vasitələri haqqında və yaxud da hər hansı bir işıq gətirən ziyalı haqqında cəmiyyətə bildirirlər ki, o cəmiyyəti öz arxasınca aparır. Bax, bizim son illərin ən böyük çatışmazlıqlarından biri odur ki, bizim televiziyalarımız öz seyircisini öz arxasınca apara bilmir. Daha doğrusu, onun səviyyəsində yüksəkdə dura bilmir ki, həmin seyirci də ona baxıb o yüksəkliyə özü də çatmağa çalışsın. Bizim seyirci televiziyasını tanıyır. Düzdür, onların içində narazı olan təbəqə də var televiziyaların fəaliyyətindən və istərdilər ki, o televiziyanın mətbəxində hazırlanan verilişlər, ərsəyə gələn o proqramlar daha yüksək səviyyədə olsun ki, onların tələbatına cavab verməyə qadir olsun və onlar öz pultlarının nöqtələrini digər kanallara, Rusiyanın və yaxud da Amerikanın, İngiltərənin başqa telekanallarını çevirmək istəməsinlər.
Kızlar xahiş elədilər ki, sorun bəyə özüm oynayım. Neyini sözlərindən çıxa bilmədim.
Son sual xatırıqam. Məşhur nağılı xatırlasaq. Bizim televiziyalar hara üst tutub? İşıq gələn tərəfə, yoxsa itürən tərəfə?
Bizim telekanallar işıq gələn tərəfə meyllənirlər. Amma iş ondadır ki, bizim indi cəmiyyətimizdə də artıq itlərin funksiyasını yaxşı anlamağa başlayıblar və it çox vaxt öz sahibini və yaxud öz obasının qoruyucusu timsalında qələmə verilir artıq. Və o mənada nə itdən qorxmaq lazımdır, nə işıqdan. Hər iki istiqamətdə öz kəşfiyyatçılarını göndərsələr, telekanallarımız daha yaxşı olar.
Bir gün qaplarında, bir gün qaplarında.
Çox sağ olun, Xatirə xanım. Televiziya və mədəniyyət mövzusunda həm bizə, həm bizə bələşlik etdiyiniz üçün.
Təşəkkür edirəm.
Gəlmədi, gəlmədi, düşündüm nə söylədim.
Televiziya və mədəniyyət mövzusuna həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportör və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli gələn həftəyədə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Ana, bağışla, vacib işim vardı.
Bizimkindən də. Mən gərək bura gəlməyəydim. Elə bildim, anana sən demisən.
Bizim qalay.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Cənubi Osetiyada referendum keçirildi. İraqın başnaziri bütün hökumətin dəyişdirilməsini istəyib. Azərbaycanda Konstitusiya günü qeyd olundu. Hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 8-10 dərəcə isti gözlənir. Sabah gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə gecə 4-9 dərəcə isti, sabah gündüz 13-16 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti. Sabah gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir. İndi də Firdə tanınmışlar verilişidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulu Tbilisi Azərbaycan utiyatsa.
Tam yes, matatis, tuhayes, turkes, kesmanasın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı müharibə veteranıdır. Amma onu Azərbaycan cəmiyyətinə müharibə yox, ondan sonrakı hadisələr tanıdıb. 1992-ci ildə Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlər zamanı ağır yaralanaraq bir ayağını itirib. Ordudan ayrılandan sonra nə vaxtsa Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər səs-küyə səbəb olub, sonradan ləğv ediləcək Qarabağ Əlillər cəmiyyətini yaradıb. 2001-ci ildə Qarabağ Əlillər cəmiyyəti ləğv edildikdən bir müddət sonra Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyini yaradıb. Ali təhsillidir, Leningrad Xarici İqtisadi Əlaqələr və Hüquq İnstitutunu bitirib. Beləliklə, həmsöhbətimiz Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin rəhbəri Etimad Əsədovdur. Etimad bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. İşlər necə gedir?
Dəvətə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İşlər belə də, düşürəm ki, qaydasındadır. Yeni qeydətin keçmiş bir təşkilat olaraq, hal-hazırda təşkilatlanma dövrü gedir, formalaşma prosesi gedir. Düşünürəm ki, qənaət edicidir.
Amma mən bilən təşkilatınızı, yəni Qarabağ qaziləri, İctimai Birliyin çətin qeydə aldıra bildiniz. Yəni, mən səhv eləmirəmsə, 2002-ci ildən başladınız, amma məhz 2006-cı ildə qeydətə aldırmaq mümkün oldu.
Tamamilə doğrudur. Biraz öncə getsək, əvvəllər Qarabağ Əlillər Cəmiyyətinə rəhbərlik etmişəm mən. Ardınca 9 ildən artıq bir zaman kəsində fəaliyyət göstərmiş bir təşkilat olubdur. 2001-ci ildə Qarabağ qazilərinin hüquqların müdafiəsindən bağlı bir proses devri oldu və 2001-ci ildə hökumət orqanları, belə desək də qeyri-qanuni olaraq, Qarabağ Əlillər Cəmiyyətinin fəaliyyətini dayandırdı və onu ləğv etdi. Bundan sonra biz 2001-ci il 20 dekabrda yeni bir təşkilat təsis etdik, Qarabağ Qazilər İctimai Birliyi və sənədlərimizi Ədliyyə Nazirliyinə təqdim etdik qeydiyyatdan keçmək üçün və çox təəssüflər olsun ki, 2006-cı ilə kimi həmən təşkilat qeydiyyatı alınmadı, müəyyən bəhanələrlə qeydiyyatdan bizi mərhum etdilər və biz fəaliyyətimizi normal səviyyədə qurub öz əllərimizin hüquqlarını yetərincə səviyyədə qoruya bilmədik. Bu hardasa bizim fəaliyyətimizə biraz çətinlik gətirdi, problemləri ortaya çıxardı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, biz yenə döyücü olaraq, qazi olaraq Azərbaycan dövlətinin mənafeyini hər şeydən üstün tutan bir insanlar kimi özümüzü sübut etdik və sizə bildirim ki, biz Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmadığımız üçün bütün Azərbaycan məhkəmə instansiyalarını keçdikdən sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdik və Avropa Məhkəməsində bizim Qarabağ Qazilər İctimai Birliyinin işi icraata götürülmüşdü. Azərbaycan Avropa Şurası üzv olduqdan və Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ olduqdan indiki zamana kimi ilk iş idi ki, icraata götürülüb baxılacaq idi və Ədliyyə Nazirliyi bu ərəfədə bizimlə danışığa getdi və Azərbaycan dövlətinin imicini, dünya səviyyəsində marağını nəzərə alaraq, yəni Azərbaycan dövlətinin əleyhinə hər hansı bir qərarın qəbul edilməsini istəmədiyini və bizimlə barışa getmək istədiyini bildirdi. Təbii ki, biz də istəməzdik ki, Azərbaycan dövlətinin əleyhinə hər hansı bir qərar qəbul edilsin. Çünki orada şikayət Azərbaycan dövlətinin vətəndaşı olan mən, Etimad Əsədov və Qarabağ Qaziləri Birliyinin təsisçilərinin Azərbaycan dövlətinə qarşı iddiası idi. Və biz də bu iddianı qəbul etmədik ki, hər hansı bir qəbul ediləcəksə Azərbaycan dövlətinin əleyhinə və çox əminəm ki, bu ediləcək idi və bu da beynəlxalq təşkilatların hesabatlarını da öz əksini tapacağıdır. Çünki bir sıra beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarında korrupsiya ilə, kasıblıq həddi ilə və başqa-başqa demokratiya səviyyəsinə bağlı hesabatlarında Azərbaycanın aşağılayıcı mövqelərdə həmişə yerlərdə göstərirlər. Biz istəməzdik ki, beynəlxalq təşkilatlarda belə bir hesabatlarda da bu öz əksini tapsın və biz baxmayaraq ki, 4 il süründürdükdən sonra qeydiyyat məsələmizi bunlar həyata keçirməmişdi və bunu Avropa Məhkəməsi həyata keçirəcəkdik. Biz bu Avropa Məhkəməsinin qərarını qəbul etmədik və Ədliyyə Nazirliyi ilə Azərbaycan dövlətinin marağını öz marağımızın üstünə tutaraq barışıq elan etdi aramızda və onlar 2006-cı il 19 apreldə bizim təşkilatı qeydiyyatə aldılar və 22 may tarixdə isə biz Avropa Məhkəməsindən öz şikayətimizi geri götürdük, heç bir iddiamızın olmadığını bildirdik, onlar da işi icraatdan çıxardılar. Yenə demək istəyirəm ki, bu Azərbaycan dövlətinin bizə olan münasibəti deyildi. Azərbaycan hökumətinin münasibəti deyildi. Bu sadəcə olaraq hər hansı bir məmurların münasibəti idi. Qeyri-hökumət təşkilatını qeydiyyatə almayan hər hansı bir dövlət məmuru, hər hansı bir məhkəmə hakimi ki, bu haqsızlığı etmişdi, bütün bunların günahı ucbatına məhkəmə bu proses Avropa Məhkəməsi predimentinə çevrilmişdi. Ancaq biz yenə də onların günahları ucbatına başlama bu prosesi yenə öz mənafiyimizi aşağılaraq, dövlət mənafiyini nəzərə alaraq bundan vaz keçdik və şikayətimizi geri götürdük. Biz hal-hazırda rəsmi qeydiyyatda olan bir təşkilat kimi formalaşma prosesi devri keçirik.
Etimad bəy, indi o bir söz işlətdiniz, hökumət qeyri-qanuni olaraq ləğv elədi Qarabağ Əlilər Cəmiyyətini. Qarabağ Əlilər Cəmiyyəti ümumiyyətlə Azərbaycanda kifayət qədər məşhur bir cəmiyyət idi. İndi biz onun yaranmasından da birazdan danışacağıq. Amma o qeyri-qanuni məsələsindən istəyirəm danışam. Bəlkə siz də nə isə deyək ki, bəlkə düz eləməmişdiniz. Bəlkə biraz başqa cür fəaliyyət göstərmək lazım idi.
Ola bilər, sizin fikirlərinizdən hardasa razılaşıram, ancaq Qarabağ Əlillər Cəmiyyəti müharibə gedən bir devirdə yaralanmış bir təşkilat idi və hardasa müharibə ağır acısı yaşamış insanlar ki, var idi, həmən təşkilatın ətrafında birləşmişdilər, bunlar 10 minə yaxın insan idi, yəni vətən müdafiəsində fiziki sağlamlığı itirmiş bir insanların qrupuydu və bunların kəskin müalicə ehtiyacları vardı, sosial problemlər içərisində qalmış bir qrupuydu bu insanlar. Və o vaxtı da Azərbaycan reallığında onların pensiya təminatında hardasa problemlər var idi. Yəni, dövlətin ödəmiş olduğu pensiya onların normal həyat şəraitini yaxşılaşdırmırdı. Bütün bunların aradan qaldırılması üçün biz mübarizə aparırdıq, fəaliyyət göstərirdik, aidiyyət orqanları qarşısında məsələlər qaldırırdıq, bu problemləri həll edirdik. Və hətta mən deyim ki, 94-cü ildə böyük bir aksiya keçirmişdik və ölkə rəhbəri mərhum prezident Heydər Əliyev cənablarla görüşmüşdük və o vaxt bizim problemlərimizi o dinləmişdi, həqiqətən də haqlı olduğumuzu nəzərə alaraq 193 saylı fərman imzalamışdı və həmin fərmanda bu insanların problemləri həlli öz əksini tapmışdı. Və tədricən bu proses həyata keçirdi, ancaq müəyyən süründürməçilikləri var idi, müəyyən aidiyyət orqanlar, müəyyən nazirliklər, konkret şəxslər vardı ki, öz öhdələrinə düşən işləri yerinə yetirmirdilər. Bununla da bağlı biz məsələ qaldırmışdıq ki, ölkə prezidentinin Qarabağ müharibəsi insanlarına olan qayğısını, hörmətini nəzərə alaraq imzalamış olduğu fərman sərəncam nəzarətə götürülsün və dövlət səviyyəsində bir komissiya yaradılsın. Təəssüflər olsun ki, o vaxtı bir sıra dövlət məmurları buna siyasi don geydirdilər, bizi hardasa siyasi mövqədən çıxış edən bir qurum kimi qəlmə verdilər və cəmiyyətin fəaliyyətinin dayandırılmasına gətirib çıxardan bir proses baş verdi. Ancaq mən sizə inandırım ki, son zamanlar cəmiyyətin fəaliyyətinin dayandırılandan sonraki proses sübut etdi ki, həqiqətən də biz o vaxtı heç də siyasi proseslərə qatılmamışıq, sırf sosial problemlərlə çıxış etmişdik. Bir neçə dövlət orqanlarına təmsil olan insanlar, hətta aparıcı bir güc strukturunun rəhbəri də kütləvi informasiya vasitəsində öz müsahibəsində bir dəfə bildirmişdi ki, onları da araşdırma aparılmışdı və orada heç bir siyasi məsələ yox idi, sırf sosial problemlərlə bağlı məsələ qaldırılmışdı. Ola bilsin ki, biz yüksək səviyyədə bir aksiya təşkil etmişdik. Bütün respublikanı əhatə edən acıq aksiyası tərzində keçirirdik.
Bax, həmin o acıq aksiyası nə qədər çəkdi? Yadımdadır, ən məşhur acıq aksiyalarından biri idi ölkədə.
Bu acıq aksiyası hardasa bir həftə ara vermək şərti ilə bir ay davam etdi. Sonra dövlət orqanlarının nümayəndələri, açığın desək Maliyyə Nazirinin rəhbəri, bir çox nümayəndələr bizlərlə görüşlər keçirdilər, bizim problemlərimizi dinlədilər, tələblərimizi dinlədilər. Və keçmiş Maliyyə Naziri Azərbaycan Dövlət Televiziyası televiziyası vasitəsində çıxış etdi və bildirdi ki, bizim tələblərimiz haqlı tələblərdir. Həqiqətən də Qarabağ müharibəsi əllərinin pensiyaları həddindən artıq aşağıdır. Ona görə də biz ehtiyat vəsaitimiz mövcuddur və bunun hesabına da həmin pensiya və müavinətlərin qaldırılmasını həyata keçirəcəyik, aksiyanın dayandırılmasını xahiş etdi və bizim nümayəndələrimizin göndərilməsini, ayrılmasını xahiş etdi ki, biz komissiya yaradaq. Ancaq sonra məlum oldu ki, Maliyyə Naziri, keçmiş Maliyyə Naziri sadəcə bizi aldatmış, aksiyanın dayandırılmasına nail olmuş və cəmiyyətin ləğvini Ədliyyə Naziri qarşısında məsələ qaldırdı. Və ləğv etdilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Etimad bəy, bax, bu cəmiyyət yarandı, sonra ləğv olundu, asan da ləğv olunmadı, aclıq aksiyası oldu, kütləvi aksiyalar oldu. Və nəhayət ki, sizin o təşkilatın yerləşdiyi binanı da aldılar sizdən. İndi mənim onda işim yoxdur ki, yəni bu hansı tərəf haqlı idi, haqsız idi. Sadəcə bütün bunların özü sizin üçün bir növ nə demək idi? Yəni nə hiss eləyirdiniz? Bəlkə keçmiş döyüşçü olaraq maraqlı idi də, proses baş verir. Hansısa mənada bəlkə özünüzdə bir günah görürdünüzmü və yaxud ümumiyyətlə nə baş verdiyini necə izah edirsiniz?
Bilirsiniz, açığın deyim ki, proseslərin baş verməsində mən hardasa özümü qismən günahkar bilirəm. Bu mənada qismən günahkar bilirəm ki, Azərbaycan reallığına uyğun olaraq təşkilatı qoruyub saxlamaq, tədricən respublikada inkişafın prosesinin baş verməsini və bu inkişafın prosesinin baş verməsinin nəticəsində də bu insanların maddi rifah halının yaxşılaşması məsələsini zaman-zaman həyata keçirmək olardı. Ancaq bizim müharibə insanlara olmağımızı, ağır acılar içində yaşamağımızı, problemlərin çox olmasını, müharibədə yaralanaraq kolyaskaya məhkum olmuş, iki əlini ayağını itirmiş, kəskin müalicə ehtiyacı olan insanların qısa zaman kəsiyində ölümləri məsələsi bizi radikal addımlar atmağa vadar edirdi. Mən sizə deyim ki, bizim cəmiyyət dağılan vaxta qədər, yəni 2001-ci ilə qədər, 70-ə qədər Qarabağ müharibəsi 50 dünyasını dəyişmişdi. Hamısı müalicəsizlikdən baş vermişdi. Ən əsası isə, yəni müharibə insanlarının biraz da uman bir təbəqə olduğunu, yəni ən şirin nemət olan can sağlığını itirmiş bir insanların bizə qayğı göstərməli olan şəxslərdən biraz uman kimi, hisslərlə yaşayan təbəqəsi kimi qiymətləndirirəm. Ofisin əlimizə almağına gəlindikdə isə təbii ki, Qarabağ əlillər cəmiyyəti ləğv olunursa onun ofis əlindən alınacaq idi. Ancaq mən belə bir fikirlə gəlirəm son zamanlar ki, bu elə o vaxtda bu fikirdə idim ki, bu Qarabağ əlillər cəmiyyətinin dağıdılması, fəaliyyətin dayandırılması, Qarabağ müharibəsi insanlarına elə hal-hazırda indinin özündə də tam yüksək səviyyədə qayğının göstərilməməsi. Yəni demək istəyirəm ki, qayğı göstərilir, amma bu da ki, təbii ki, indiki reallıqla uyğun gəlmir və bu insanlar öz ailələrini dolandırmaq çətinliyi çəkirlər və mən sizə deyim ki, Qarabağ döyüşçüsü Qarabağ qazisi öz qürurunu evladları ailəsi qarşısında hardasa itirmək məcburiyyətinə qalır. Onu yetərincə qidalandırıb məktəb ləvazimatı ilə tibbi müayinələrdən keçirmək imkanlarından məhrum olur. Bu baxımdan da yenə də bu problemlər qalır. Ancaq mən onu deyim ki, bu dövlətin bu insanlara olan haqsızlığı deyildi. Mən belə fikirləşirəm ki, bu hansısa bir sıra məmurların bu insanlara olan haqsızlığı idi ki, öz əksini tapdı, bu proses baş verdi. Azərbaycanın inkişaf tempini və maliyyə imkanlarını nəzərə alsaq, düşünürəm ki, Qarabağ müharibəsi insanlarına göstərilən qayğı bundan xeyli dərəcədə yüksək olmalıdır. Onlar tam normal pensiya və müavinətlərlə təmin olunmalıdırlar. Onların ailələri qayğı ilə təmin olunmalıdır. Ona görə də düşünürəm ki, hardasa biz o vaxtda haqlı olmuşuq. Ancaq radikal mövqe atmağımızda məmurların hələ Sovet dönəmindən qalan psixologiyası ilə, şuuru ilə bu proseslərə münasibət bəsləməsini nəzərə almadığımız üçün özümü qismən günahkar sayıram.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişi, bu dəfəki həm söhbətimiz isə Qarabağ qaziləri, İctimai Birliyinin rəhbəri Etimad Əsədovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Etimad bəy, vaxt müharibə vaxtı, o vaxt heç ağlınıza gələrdimi ki, günlərin bir günü üzü başqa istiqamətə deyək ki, bir hansısa bir aclıq aksiyası keçirdəsiniz və öz hüququnuzu qorumaq üçün aclıq aksiyası eləyir.
Yox, təbii ki, biz bu barədə heç fikirləşməzdik, heç bu bizim ağlımıza da belə gəlməzdi. Sadəcə orada başqa bir mühit idi, hər şey vətən üçün. Orada döyüş bölgəsi, hər kəs düşmənə qarşı aparılan mübarizədə bir-biri ilə elə bil sanki rəqabət aparırdı, daha qəhrəman, daha cəsur olmağa çalışırdı və biz baxmayaraq ki, bizim döyüşçü qardaşlarımız qollarımız üzərində şəhid olurdu, ancaq düşünürdük ki, şəhid olarıq. Ancaq fikirləşmirdik ki, əl olaraq sonra müəyyən mübarizələr aparmaq məcburiyyətində qalarıq. Ancaq bu həyatın reallığıdır. Təəssüflər olsun ki, bu belə olmamalıydı. Düşünürəm ki, dövlət vətənin müdafiəsində xidmət olmuş vətəndaşların da qayğısına qalmalıdır. Bunu hər hansı məmurların ambisiyalarına qurban verməməlidir və nə acılar olsun ki, Azərbaycanda da bu proses baş verdi. Keçmiş postsovet məkanında olan ölkələrin əksəriyyətində bu belədir. Və biz öz hüquqlarımızın müdafiəsindən bağlı mübarizələr aparmaq məcburiyyətində qaldıq. Ancaq neynəmələr, bu da bir Azərbaycan reallığıdır. Bu baş verən bir prosesdir, bunu belə də qəbul edirik.
Səhv eləmirəmsə, siz Ağdamda Şirin Mirzəyevin batalyonunda olmuşsunuz.
Bəli, mən 91-ci ildən könüllü olaraq yerli özün müdafiə batalyonlarında üzv yazılmışam və fəaliyyət göstərmişəm və 2002-ci ildən yanvardan sonra orada hərbisə formalaşdırıldı və Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şirin Mirzəyev həmən batalyona komandanlıq edibdir. Həmən batalyonun 3-cü rotasında xidmət etmişəm. Ağdərə, Canyataq, Külyataq istiqamətdə gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm və həmən ərazidə bizim batalyonumuz, rotamız fəaliyyət göstəribdir. Və 92-ci ilin mart ayının 10-unda ilk yarananlardan demək olar ki, bir də mən olmuşam. Qar yağmış bir gün idi. Hər yer qarla örtülmüşdü. Ağdərə kəndinin aşağı hissəsində kanal deyilən bir sahə vardı və oradan elə bir vaxtaşırı Seyistan kəndi istiqamətindən müəyyən elə bir hücumlar, cəhdlər orada biz onların qarşılarını həmişə gedib alırdıq. Mən özüm də BRDM deyilən bir bayavoy razvedici maşına deyirlər. Belə bir maşında atıcı kimi fəaliyyət göstərirdim və həmin proseslər baş verəndə həmin texnikalar ona qarşı çıxırdı və onu qarşılamağa cəhd göstərdi. Biz həmin texnikada növbəti elə bir hücum cəhdini qarşına alarkən səhər erkən idi. Hər yerdə qar yağmışdı. Deyim ki, bir bəlkə də bir 10 sm qədər qar vardı. Hər yer düm ağ qar idi. Biz həmin əraziyə yaxınlaşan anda belə qənaət yarandı sonra ki, həqiqətən orada gecə minalanmışmış həmin ərazilər. Biz orada minə düşdük və orada bizim bir Nemat adlı qardaşımız dünyasını dəyişdi. Mən və mənim başqa iki nəfər də əlil olduq.
Belə çıxır ki, bu qarın yağmağından ərazidə nəsə iş görülməsi bilinməyib.
Bəli, bəli. Həqiqətən də belədir ki, elə bir qar yağmağı başlayan ərəfədə onlar buna istifadə etmişdilər və ərazini minalamışdılar. Sonra bəlkə də bilərəkdən özləri o provokasiyardı, biz oraya cəlb etdilər ki, biz oraya minəyə düşək.
Qardan zəhləniz getmir o vaxtdan sonra?
Yox, əlbəttə yox. Mən ümumiyyətlə mən bilməm nədəndir özüm hardasa Dağ rayonundan olduğum üçün. Bilirsiniz ki, mən özüm Ağdam rayonundanam və Dağlıq hissəsində olan bir kənddənəm və nədənsə mən həmişə dumanı, çiskini, bir də yağışla qarı çox sevirəm.
Etimad bəy, bax yaralandınız və sonra ayağınızı belə oldu ki, itirdiniz də. Nə düşündünüz? İlkin variantdır da, yəni insan birdən iki adət eləmədiyi şərait ilə, vəziyyət ilə rastlaşır.
Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, bədən üzvünü, əzasını itirmək mənə gəlir ki, onunla barışmaq biraz çətin prosesdir. Ancaq insan elədir ki, reallığına barışmaq məcburiyyətində qalır. Barışmayıb neyinə bilərsən? İlk öncə ayağımı itirdikdən sonra, haradasa bilirsiniz, o vaxtda mən bir neçə dəfə narkoz almışdım, ayağımı kəsilənə qədər, çünki ağır bir vəziyyətdəydim. Narkozlar vasitəsilə bir neçə dəfə əməliyyat olundum və ayağımı saxlamaq mümkün olmadı. Mənim o bir ayağım da sınmışdı, sonra sifət hissəmdə də müəyyən zədələr var idi. Qanımda zəhərlənmə getmişdi. Çox 8 aya qədər məndə müalicə prosesi getdi. Ancaq ayağım tez kəsilmişdi. Yəni deyim ki, haradasa belə stres vəziyyətində idim, şok vəziyyətində idim kimi idi. Ancaq ağrılarla çarpışırdım. Yəni kəsilmiş ayağın ağrıları tezliklə ötüb keçən deyil. Orada damarlar öz fəaliyyət funksiyasını itirənə kimi ona fantom ağrılar deyirlər. Çox kəskin ağrılar baş verir. Sonra o bir ayağım qapalı sınıq idi, gipsdə idi. Başqa ağrılarım da vardı. Elə ancaq bir neçə ay mən bu ağrıları həss etdiyim üçün elə bu bir neçə ayda da ayağımın kəsilməsi reallığını qəbul etdim və barışdım ki, 1945 illərində də çoxlu sayda bizim ata-babalarımız şikəst və əl olmuşlar. Bizim kəndimizdə də insanlardan var idi. Biz onlara qəhrəman gözlə baxırdıq. Və hospitalda biz müalicə olunarkən orada tək mən deyildim. Çoxlu sayda əllər var idi ki, döyüşçülər var idi ki, əllərini ayaqlarını itirmişlər. Bir-birə görüb bir-birə dəstək olduq və bir-biri gördükdən sonra bu reallıqlarla barışdıq və düşündük ki, vətən uğrunda bu can verilməlidir. Biz də onu vermişik. Təəssüflənməyə dəyməz. Heç də təəssüflənmirəm. Bir də ki, bunu alın yazsa Allahın qisməti kimi yazır. Qəbul edirəm.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin rəhbəri Etimad Əsədovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Etimad bəy, bax, küçədə gedirsiniz, deyək ki, qarşınıza çıxır müharibədə iştirak eləmiş, əlil olmuş adam. Elələri var, hətta iki ayağını itirib, bir ayağını daha yuxarıdan itiriblər. Mən bilən sizdə o dərəcədə də yuxarıdan deyil. Və onlar əl açırlar, sədəqə istəyirlər. Nə düşünürsünüz bax onda?
Bilirsiniz, bizim Qarabağ müharibəsində həqiqətən də çoxlu sayda ağır dərəcə əllər var. İki göz olmayan, iki əllər olmayan, kolyaska məhkub olmuş insanlar, iki ayaqları dibdən olmayan insanlar. Açığın deyim ki, bu insanlar çok gururlu insanlardılar ve onlar öz ailelerini çetinlikte olsa dolandırırlar. Qarabağ döyüşçüsü kimi döyüşçü gururunu heç vaxt itirmirlər. Cəmiyyətin vaxtında mən inanmıram və şahidi olmamışam. Çünki cəmiyyət olaraq bütün respublika səviyyəsində, bütün rayonlar səviyyəsində, bütün Qarabağ müharibəsəlləri tam bizim nəzarətimizdə idi və onunla bütün problemlər həll edilirdi. Cəmiyyət tərəfindən, yerli orqanlar tərəfindən, yerli şöbələr tərəfindən, hətta onların müalicəsindən tutmuş ailə problemlərinə, xeyir-şər problemlərə qədər biz özlərimizə götürürdük. Ancaq son zamanlar məndə məlumat olur ki, yəni elə insanlar var ki, əl açmaqla məşğuldurlar. Ancaq mən buna yenə inanmıram. Çünki başqa kateqoriyada olan çoxlu sayda əllər var ki, onlar hərbi formalar əynilər, geyinirlər, belə işlərlə məşğul olurlar və özlərini Qarabağ döyüşçüsü kimi qələmə verirlər. Mən heç vaxt inana bilmərəm ki, Qarabağ döyüşçüsü gedib dilənmiş olsun. Olsa da belə hallar bu bizim üçün çox böyük qəbahətdir. Bu bizim üçün baş aşağılayıcı bir amildir ki, biz buna yol veririk. Yəni bir təşkilat olaraq bizim hal-hazırlarımızdan heç nə gəlmir. İndi formalaşıq. Yenidən biz yenə də onların problemlərinə bağlı fəaliyyətimizi qurəcəyik. Ancaq bu çox dəhşətli, ağırlı bir acılı haldır ki, belə insan hallar baş verir və buna da gərək Azərbaycan dövləti, aidiyyatı orqanlar imkan verməsinlər, bu insanları yetərincə səviyyədə qayğı göstərsinlər və onların maddi rifahlarını, yəni pensiya məbunətini elə səviyyə çatdırsınlar ki, o bazar istehlak səbətini ödəyən səviyyədə olsun ki, bu insanlar onunla qaynar olub öz ailələrini dolandırsınlar.
Etibat bəy, siz Leningrad xarici İqtisadi əlaqələr və hüquq institutunu bitirmiş.
Mən müharibədən öncə özüm Orta Asiyada, Özbəkistanda yaşamışam. Orada hərbi xidmətdə keçmişəm. Sonra Samarada yaşamışam. Həqiqətən də 95-2001-ci illər arası qiyabi olaraq Sankt-Peterburqun xarici İqtisadi əlaqələr və hüquq institutunu bitirmişəm.
Nə yaxşı bəs gedib oralara çıxdınız? Yəni orta məktəbi qutaran adam, hə? Yoxsa
əskərdən sonra, hərbi xidmətdən sonra mən bir uzun müddət Rusiyada, Orta Asiyada yaşamışam.
Sonra
və 91-ci ildə Azərbaycana qayıtmışam.
İnstitut qurtarmışdınız?
Xeyr, xeyr. İnstitut sonradan, 50 olduqdan sonra bitirmişəm.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Ananızı gərək ki, burada itirmişsiniz, hə? Qaşqınçılıq dövründə.
Bəli, anam burada dünyasını dəyişib.
Qohum əqrabadan nə var?
5 qardaş, 3 bacıyıq. Yaxın qohumlarımdan şəhid olanlar da var, itkin düşənlər də var, 50 olanlar da var.
Əlillərlə, bu əlillər ifadəsi biraz, yəni bizim artıq leksikonumuza daxil olub, ona görə bəlkə mən o ifadəni biraz soyuq işlədirəm, gərək nəzərə alasınız. Ümumiyyətlə, bu Qarabağ əlilləri ilə ki, yığışırsınız, yəni bu ictimai fəaliyyət, deyək ki, kimlərsə onu siyasi fəaliyyət adlandırdı, indi özünüz bilirsiniz, bu nə dərəcədə siyasi idi, ictimai idi, amma ümumiyyətlə bir istirahət də var, bir dost, qardaş yana bir çıxmaq, gəzmək, bəlkə haradasa oturmaq, çayxanada. Bax, bu təbəqə adamların, deyək ki, söhbəti daha çox nədən olur?
Tamamilə doğru, əllər kəlməsinə gəldikdə, bilirsiniz, Azərbaycanda ilə əllər kimi qəbul olunubdur. Ancaq biz Qarabağ müharibəsindən sonra, Qarabağ əllər cəmiyyəti yaratdıqdan sonra Azərbaycan cəmiyyətinə bir Qarabağ əlilləri sözünü gətirdik. Və elə həmən ərəfədən də zaman-zaman biz qazilər məfhumunu Azərbaycan cəmiyyətinə gətirdik və düşünürəm ki, ona nail olmuşuq. Hal-hazırda bir çox qurumlarda, təşkilatlarda, ümumiyyətlə, geniş düşünən təbəqənin arasında biz əlillər kimi yox, Qarabağ döyüşçülər kimi və əslində qazilər kimi qəbul olunuruq. Və deyim ki, cəmiyyətimiz dağılandan sonra, elə indin özünə qədər, elə əvvəllər olduğu kimi də, cəmiyyətdən öncə olduğu kimi də, yenə biz dostluq, qardaşı bir-birinin xeyrində, şərində yaxından iştirak edirik. Hər tərəfli maddi və mənəvi cəhətdən öz imkanlarımız daxilində bir-birinə bir yerdəyik, bir-birinin yanındayıq. Eləcə də müəyyən boş vaxtlarımızda görüşürük, görüşlər keçiririk, müəyyən tədbirlərdə oluruq, dəvət olunuruq. Məsələn, istirahət günlərində çayxanada otururuq, geniş tərkibdə öz əllərimizdən yenə gözəl mehriban söhbətlər edirik, cəbhədən danışırıq, döyüş yolundan danışırıq, zarafatlar edirik, gələcək fəaliyyətimizdən danışırıq, problemlərimizdən danışırıq, cəmiyyətimizi necə qrup formalaşmağımızla bağlı diskussiyalar aparırıq. Düşünürəm ki, hər şey öz axarında normal gedir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Etibat bəy, mən bilən siz hapslərə məruz qalmışsınız, həbs olunmuşsunuz. Ən böyük həbsiniz, mən bilən, əgər səhv eləmirəmsə, 2003-ün prezident seçkiləri hadisələrindən sonraydı.
Bəli.
Həbs elədilər, sizi apardılar, belə deyək, məhbəsə. orada o həbsdə olanda sizinlə necə rəftar olunurdu? Hər halda sizin dediyinizdə kimi belə görsək, Qarabağ qazisi, Azərbaycan qazisi sonra gelib düşürdü, müharibə veteranı.
Belə deyək də, mən bir neçə dəfə həbs edilmişəm. Tək mən yox, bu Qarabağ əllər cəmiyyətinin fəaliyyəti dövründə çoxlu sayda bizim əllərimiz həbs ediliblər, apardıqları mübarizələrin nəticəsində. Yenə deyim, haqsız olaraq. Bir məsələ diqqətə çatdırım ki, bizim Qarabağ əllər cəmiyyətinin fəaliyyəti və apardığı mübarizə ərəfəsində bizə qarşı haqsızlıq edən məmurlar ki, vardı, bizi aşağılayırdılar, bizi siyasi proseslərə qatılmaqda günahlandırırdılar. İndi konkret ad çəkməyəcəm, onların heç biri Azərbaycanda deyil. Onlar vəzifədən kənarlaşdırılıblar, Azərbaycandan qaçıblar. Hətta bəzisində bir neçəsinin haqqında axtarış da var, cinayət işi də qaldırılıb, onlar vəzifədən qovulmuş insanlardırlar. Burada polis əməkdaşı da var, adi dövlət məmuru da var, yüksək səviyyə dövlət məmurlarına söhbət gedir. Bunlar zaman həqiqətən də kimin haqlı olub, kimin haqlı olmadığını ortaya qoydu. Təəssüf ki, bunu etiraf etmirlər. Ancaq həbsə gəldikdə isə prezident seçkilərində 2003-cü il oktyabrın 15-də baş verən prosesdə mən həbs edilmişəm və il yarım həbsdə olmuşam və orada məhbuslar, məhkumlar tərəfindən çox böyük hörmətlə qarşılanmışam Qarabağ qazisi olaraq, doğru deyirsiniz, Azərbaycan qazisi olaraq və məhbəs rəhbərliyi tərəfindən də həmişə hörmət və ehtiram görmüşəm, mən bunu deməsəm haqsızlıq etmiş olaram, normal münasibət görmüşəm, heç bir pislik görməmişəm, bəlkə isə mən Qarabağ qazisi olmasaydım, mənə başqa münasibət bəslənərdi, başqa sıravi məhbuslar kimi. Ancaq deyim ki, Qarabağ qazisi olduğumu nəzərə alaraq, bir də ki, mənim həbsim haradasa siyasi çalarları özündə əks etdirirdi və beynəlxalq təşkilatların nəzarətində idi, ona görə də münasibət tam normal idi.
Ürəyindən nə keçir, bax, ürəyinizdən nə keçir adi bir halda? Deyək ki, nə gərginlik yoxdur, nə böyük bir sevinç yoxdur, sadəcə normal vəziyyətdə olan Etimad Əsədovun ürəyindən nə keçir daha çox?
Sadəcə olaraq mənim ürəyimdən keçən odur ki, Qarabağ əllər cəmiyyəti fəaliyyət göstərərkən tutduğumuz mövqeyi, apardığımız mübarizə doğru, haqlı bir mübarizə olmuşdu və buna başqa don geyindirən insanlar indi onun həqiqətən də haqlı olduğunu görüb etiraf etsinlər. Bizə qarşı, bizə siyasi don geyindirib, bizi aşağılayan, mövqe tutan insanların həqiqətən də kimlər olduğu indi göz önündədir. Həbsdə olanı və Azərbaycan yerinə qaçanı, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunanlar da var. Bu etiraf olunsun. Bir də çox istəyərdim ki, Azərbaycanda qeyri hökumət təşkilatları üçün tam normal şərait yaradılsın. Bizim təşkilatlarda, o təşkilatlardan biri olaraq öz fəaliyyətini normal səviyyədə qursun. Qarabağ qazilərinin hüquq və mənafələrini qorusun. Onların normal səviyyədə yaşamasına xidmət etmiş olsun.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən də sizə minnətdaram.
Sağ olun.
Tanınmışlar.
Bu dəfəki həm söhbətimiz Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin rəhbəri Etimad Əsədov idi. Azadlıq radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Anafı dola döşür, van qarışır.
Yaman yaşı, toy, zad eləyirlər, gəlin, gəlin.
Görüb eşitliklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta buradan mənə qazancı qalacaq.
Aslına deyirəm, sayıq ol, öyrənir, xalq sənətdə deyirsən, qayırıb, yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikir
fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Qlobusda sizinlə görüşürük. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.